Tunin Raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Sagantaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaa wiixata haga jimaataa galgal saatii 2:00 haga saatii 3:00 metirbaandii 19:22 fi 25 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu kun kaardaa irra jalqabnee ammaantan jalqabna. Arguyyaan jimaat caamsaan 13 bari ammoo 2016 qophii VOA afaan Oromootiin teessoo mootummaa Ameerikaa Washington DC irraa raadiyooniif televizyiiniin sanii dabruu jirtu caqasuu jirtanii bokka sanii bokkaa argattanii bokkaa raaftanii namaaf sa'ii bokkaa irraa sanii hafe ani soraalaa keessan keessummeessa.
Aleellaa Itoophiyaa gama kibbaa keessatti geggeessame kan geggeesse ana jechuudhaan paartiin Ginboot 7 jedhamu ifa baasee jira. Kun oduu keessaa tokkodha. Akka moltan dhaggeeffattoota keenyaa ani namoo daandiiti.
Lola bokkaa dhiyoo tana Oromiyaa keessatti roobuu jiru guldufeen midhaan qarxii 18,000 caala irra faca'ee tanaan nama 28 naannoo Oromiyaa keessa lubbuu dhabee jedhan qarqaarsi jirumaan fakkaata. Komishiniin qarqaarsa ittisaa fi balaa qophaa'ina naannoo maal jettan irratti. Oromootii Denmaark jedhanii ardha magaalaa Kooppenheegenitti hiriir mormii bahanii rakkoo Oromiyaa keessa jirtu jedhan himatan waan har'a isanii qopheessan keessattuu naqu tokko oduu tasaana namo.
Kan akka qabamaniif mana murtii sadarkaa addunyaa akka qoratu ICC'n ajajnitti bahee jiru pireezidaantiin Sudaan Omar Hassan al-Bashir sirna muuda pireezidaanticha Yuugaandaa Yoweerii Museveniitti hirmaatanii nagaan gara biyya isaaniitti deebi'uun isaanii beekamee jira. Akka maddeen oduu Yuugaandaa jedhanitti pireezidaantichi Sudaan Yuugaandaatti abaaboodhaan kan simataman yoo ta'u hawaasni Sudaan biyyattii keessa jiru immoo gaddaaf aariidhaan gocha kana balaaleffatee jira jedhamee jira. Pireezidaantichi Sudaan al-Bashir himannaalee farra namoomaa yakka waraanaaf duguuginsa sanyii irratti dhiyaateen mana murtii sadarkaa addunyaa zaheeg jiru ICC'tti akka dhiyaatan bara 2009 irraa jalqabee barbaadamaa jiran. Ta'us Bashir ajaja sana diduudhaan biyyoota Afrikaa aga tokko keessa akka nama walabaatti deddeebi'utti fufanii jiru. Gama biraatiin pireezidaantiin Sudaan Omar Hassan al-Bashir sirna muuda pireezidaantummaa Yuugaandaa irratti argamuu isaanii mormuudhaan jiroonni biyyootaa kan Yuunaayitid Isteetsi, Kaanadaa fi biyyoota Awurooppaa calleensaan sirnicha dhiisanii ba'uun isaanii beekamee jira. Tarkaanfii kana ilaalchisuudhaan karaadiyoo Sagalee Ameerikaatiif ibsa kennan dubbiimtuun ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Elizaabeet Taradi'uu itti gaafatamummaa gochaalee duguuginsa sanyii farra waraanaa fi yakka farra namoomaa dhala namaa irratti raawwatame irratti qoosaa hoogganoonni biyyootaa qoosan dhiisanii ba'uun barbaachisaadha jedhanii jiru. Yuugaandaan miseensa biyyoota hundeeffama mana murtii sadarkaa addunyaa mallatteessanii waan taateef jecha pireezidaanticha Sudaan qabdee seeratti dhiyeessuutu irraa eegama ture kan jedhan dubbiimtuun ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi kun pireezidaanti Museveniinis sirnicha irratti waa'ee kana wanni isaan dubbatan kan isaan yaaddesse ta'u hubachiisanii jiran. Gidduu kana Itoophiyaa gama kibbaa keessatti haleellaa geggeessame kan raawwate ana jechuudhaan dhaabbanni mormituu Ginboot 7 beeksisee jira. Durataan dhaabbatichaa Dr. Biraanuu Naggaa har'a raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin nuti qabsoo keenya kan geggeessinu achuma Itoophiyaa keessatti uummata Itoophiyaa waliin jedhanii jiru. Eeyyeen humni keenya gama kibbaa keessa socho'u achi keessatti garee tokko waliin walitti bu'iinsa uume. Garuu inni Itoophiyaa gama kaabaa keessatti jedhu walumaa galatti mootummaan Itoophiyaa yeroo baay'ee waraana wayyaanee waliin godhamu kan mootummaa Eertiraa gochuu yaalee hin milkoofneef sababaan inni isaaf milkaa'uu dhabessi akkuma duraan deddeebisnee jenne qabsoo kana uummata Itoophiyaa waliin taane geggeessina. Bilisummaaf dimookiraasii kan barbaadu uummata Itoophiyaati. Kun qabsoo naannoo tokko iddoo tokkoo miti jenne ibsinee turre. Mallattoo hojiirra oolfamni kanaa ennaa mul'atu wannuma bare sana odeessuu jalqabe. Kanuma odeessuu jalqabanaan ga'oonni mootummaa jiran Dr. Biraanuun. Gama biraatiin tajaajilli odeeffannoof tikka nagaa biyyoolessaa Itoophiyaa fi poolisiin federaalaa dameen farra shoorkeessummaa shorkeessot ertiraan ergaman to'anna jala olche jechuudhaan kaleessaaf dhiyeengada beeksisuun isaanii yaadatama. Dubbii himaan mootummaa Itiyoophiyaa obbo Getaachoo Raddaa waa'ee kana akkanatti ibsanii turan.
በዚህ በጣም በተራጀ መልኩ በርካቶች ፓስፖርት ተሰጥቷቸው ሬጉላር ፍላይት ነው ወደ
አከነት ሐለ ባዬ ቅንዳይን ባይንሳኒ ፓስፖርቲን ከነመፊ በለሊ ጠያራ ይድሌዳን ገረ ዩጋንዳ ዴመን አቺቦረ ገረ ኬንያት ጌሰመኒ ሐለ ጉርማይን ሚጣጌስ ሱፍቱራን ከናፍ ጀልቀው መራ ካሰኒ እና ሶቺ ጀልቀበን ተጃጅሎ ደፈኖፍት ከነጋ ኢትዮጵያ ኦደፈኖ ጉቱ ቀበቱረ ኢዶጋን ጋኒ ሚጣ ከሚያ ከገገ ሱፍቱራን ዮካኒሞ ገገ ሱፍያደን ቃምኒ ተዋና ጀለሳኖልች እና ተዋናሳ ዮካኒሞ ቆረናሳ ጥምሩ ቦደ ከምበክሲሱታ ዋን ፈደተውስ ዋን ያደን ሚልኮቭኔፍ ባየን ሳይኒ ተዋና ጀለገል ፈመኒጅሩ ከነን ጤሱ ያለን ሙአጀ ፈመኒጅሩ ጀደን ገሩ ኢትዮጵያ ከሰት ጎቻ ሽሮር ከሱማራ ወቹፍ ሴነን ከነን ቲንጀደ ሁምኒኩን ለኮፍ ሳሜቀ ከታን ሞቱማን ኢትዮጵያ አገማት ዋን በክሲሰንጅሩ ከረጋጅልተ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ዳበን ቆርቻ ነሞን ስፖርቲ ደረንሁም ነርገቹ ዳፉደተን ቆረቱ ኬንያን ሴረ ቆርቸውም ነከኑ ፉደቹ ኦርኩ ሰነ ጨብሱ ሼቲን ኦሎምፒኪ በራከና ካሪዮ ዴ ጄኔሮ ከሰት ግግ የሰሙትርማቹራፍ ጨራ ቀብዱ መንጫ ስቴጅርት ጀቹራን በክሴጅራ ኬንያን ባቲ ደብረከሳ ሴራ ከነሞን ስፖርቲ ደዋ ዮካኒሞ ቆርቸውም ነማ ደበሉ ህንፉደን ኦርኩ ረጋሲ ሱዳን ዳበተ ሰረርካ ቢያ ደዋ ከነ ኦርዶፉፍ ቆረቱ ዳቡንሸን ያደተማ ገሩ ዳበትች ሰረርካ ዱኛ ከጀሩት ሴር ኬንያን ባፍተኩን ኦጅረኖልፈምነ ኤገበረኩመ ለማፍኩረ ተኮ አስቆፋ አትሌቶታ ኬንያ አፉርተመታ አንቱ ቆረና ቆርጨ ሰናራ ወለበተው ምርከኔሱ ቆረተሜ እንዳብሪና ፈዮካንሞ ንኩፈንጀደ ሜጅራ ፌዴሬሽን ኢን አትሌቲክስ ሰረርካ ዱኛ ባቲያ መጂ ደብሬ አትሌቶን ኬንያ ኩደሰደት ሰበባ ደዋሁም ነከኑ ፉደተኒን ድርጎሚ ከሳካ ባን ዮካን አካ ኢርማናን ሳኒ ራራሰሙ ሙርቲ ደበርሴ ቱሬ ወጀቶን አልቡዳ ባሰን ከአፍሪካ ኪባ ኩመሄዱ ትላካወመን ኡኩባ ኡጁማ ፉራ ኢዶሆጂ ሳኒት ሳንቀ በላልቺሴ ካምፓኒሌ ሳኖጀቺ ሰንረት ይመና ሚሊዮን ሄዱ ባሲሱ ጤሱ አከደንዳ ማን ሙርቲ አረ ምርከኔ ሰፊጅራ አረ ማን ሙርቲ ኦላና ካማጋላ ጆሃንስበርግ ከሰት አቦቲ ሙርቲ ሰዲ ወጀቶን አልቡዳ ባሰንሱን ወጎተ ኩርነ ሄዱ ዱራ ካምፓኒሌ ገረ ሶዶማቲፍ ቦላል ቡዳ ከሳ ነው ጀታ ትረኒቲ አዋራ ቦላል ቡዳ ከሳ ባው ከሲሊካ ጀደመን ሳጥለሙዳፍ ዱኩባ ሲሊኮሲስ ጀደሙን ቀበሙሳኒ ሰገሌ ተኮን ዱበተኒ ጅሩ ዱኩምኒኩን ደዋቤ ከማ ከንቀምነ ዮተው ሂርማናንኩን ዮካኒሞ ይመናን ይሰረት ሳይረት ዲያትኩን ካምፓኒ ለሰና ሚሊዮን ሄዱ ባሲሱ ደንዳስ ጀደመ ጅራው ዱነም ማፍቀምኑ ከኑም
ታማን ታንጀ ቀሶ ጅርተን ተራዶ ነው ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞት አኩምሬ ሁሌ ሰነትምነ ኦሮሞቲ ቢያ ደንማርክ ጅራኒ አርደ መጋላ ኮፐንሄገን ከሰቲ ሂሪራ ሞርሚ ባሃኒ ረኮ ኦሮሚያ ከስ ጅርት ጅዳን ሂመታን ጃላነን ወር ሂሪር ባከሰ ከብፍተት ጅራ ግራሽን ዴቪስ
ኦሮሞኒ ቢየ ዴንማርክ ከሰ ጅራተን ሀረ መጋላ ኮፐንሄገን ከሰት ሪራነ ጋባኒሩ ካዮ ሂሪራ ካና ማላከተ ድረታ ኮሬክ እንደስቱ ሂሪራ ካና ከታን ኦቦገነቲ ደረሳ አከስጀቹ ንብሰኒሩ
ሂሪሪ ሀራ ካና ከንጎኔቪ ቢየ ከኛ ከሰቲ ኡመቲ ኦሮሞ የሮዴራ ሳከበቺ ፈቹዳፍ ከራሴራ ጸራቃቱሬ የሮ ሁንዱማ ካና ከሰቲ ዝሞ ሞቱማን ቢየ ኢትዮጵያዳ ሁምናን ነመ ሂዱዳን ነመ ጄሱዳን ነመ ደረሩዳን ዴቪከና ኡመቲ ኦሮሞዝሞ ከሱማዩ የሮማ ሂዳፍ አጄቻ ጉንቲ ሀማናን ከሱማዩ ወጋደርበ ጂአሰዳሳ ራካዜ ኦሮሚያ ጉቱ ከሰቲ ጉዳ ጥቃ ጃርሰ ሁንዱምቱ ቢሪ ነጋ ጉዳማቱሬ ከነከ ሰቲ ስሙ ነመ ዱቱ ዱኤ ነመ ዱቱ አረማና ይዳጅራ ኡመቲ ኦሮሞ ቢያላቁ በቴጅሩሲ ኡመተ ከኛ ቢያከ ሰቲ ረኳ ከናከ ነከ ሰጅሩ tumsuudhaaf hiriira biyya alaa kanatti bakka hedduutti bahamee jira. Nutis biyya Denmaark keessatti Oromoon hedduun hin jiru. Garuu ammumti jirru kun uummata keenyaaf sagalee ta'uu dandeenya. Hiriira har'aa kanaa uummata keenya sagalee isaa dhageessisuuf baanee jechuudha.
Hiriira kanarratti namootuma naannoo tokko jirtantu hirmaate immoo kan iddoo garaagaraa dhufan jiru.
Hiriira kana keessatti irra guddaa biyyuma Denmaarkii Oromoo jirrutu irratti argamne ammoo Denmaarkiif Suwiidin ollaa waanta ta'aniif bakka dhiyoo warri jiran dhufanii irraa qooda fudhatanii jiru.
Iyyannaa keessan kana eessattidha kan dhageessiftan?
Iyyannaa keenya kana nuti kan itti dhageessifne paarlaamaa biyya kanaa fuulduratti dhannee dhageessisaa oolle jechuudha. Bakka paarlaamaa biyya kanaa fuulduratti miseensa paarlaamaa biyya kanaa kan ta'e Nikolaay Vilimsan kan jedhamu dhufee hiriira keenya kanarratti argamee haasaa nu godhee jira. Dhadhaa barreeffannes paarlaamaatti galchannee sana booda gara ministeera dhimma dantaa alaa deemne. Maayyii irratti achittis immoo sagalee keenya dhageessifnee xalaa qopheessines galchannee jechuudha.
Aangawaan dhufanii nu dubbisan jettan sun maal jedhan?
Isaan rakkoon uummata Oromoo irra gahaa jiru qabsoon uummati Oromoo biyya keessatti dimookiraasiidhaaf nagaadhaaf walqixxummaaf godhuu nuti haga har'aatti biyya keenyatti uummati keenyas keessumaayyuu miidiyaan guguddaan biyya alaas dhageettii guddaa akka hin kennamneef hubadheen jira. Gara fuulduraatti qabsoo uummati kun mirga dimookiraasii kabachiifachuudhaaf godhu karaa keenya waan danda'amu hundumaan akka sagaleen kun dhaga'amu goona jedhan.
Egaa hiriirri keessan kun yeroo ammaa haala jiru moo saammaan dura ture irratti kan hirkate?
Qabsoon uummata Oromoodhaa yeroo dheeraa kan fudhate yeroo dheeraa kana keessattis immoo wareegama guddaa kan kafalan ta'u mul'ifneetu yeroo ammaa kanatti kun itti caalee keessumaa waggaa darbee kaasee Oromiyaa guutuu keessatti godhamuu jalqabe ammallee itti fufee kan jiru ta'uusaa ibsine jechuudha.
Hirmaattota hiriira kanaa keessaa tokko ka ta'an obbo Caalaa Suufiyaan yaada nuu kennaniin.
Rakkoo uummata Oromoo irratti jiru hidhaa fi ajjeechaa barattoota keenya irratti gaggeessaa jiru. Kana mormuudhaa fi rakkina uummata keenyaa dhageessuudhaaf biyya Denmaark kanatti hiriira baane Koppenheegenitti jechuudha.
Hiriirri akkasii ba'uun maal gargaara jettanii yaaddu?
Wanni inni gargaaru tokkoffaa biyya kana keessatti Oromoon waa xiqqootu jira. Waan uummata Oromoo qaxeellotti baranii rakkoo kana paarlaamaaf dhiyeessuu fi nu waliin dhaabbachuudhaaf nu gargaaruudhaaf hedduu abdiis nu kennanii rakkoo uummata Oromoo irratti deemaa jiru kan hubatanii jiranii jechuu biiti kuni.
Maal goona jedhan deebii maalii argattan?
Waliin daleeynaa waliin dhaabbannaa jedhanii abdii nuuf kennanii nuuf injifannoo guddaadha jenneetti ilaalla hiriira irra goone kana.
Lakkoofsa Oromoota Denmaark keessa jiraatanii xiqqoo ta'uu kan dubbatan obbo Caalaan kanarra hiriira kanarratti argaman garuu 150 ni taanaa jedhaniiru.
Tammaan tan caqasuu jirtan tun inni raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Har qabdan nu barreessaa nu bilbila horn@voanews.com imeeli kennaa afaan Oromoo @voanews ammoo maqaa imeelii feesbuukii kennaati. Amma sa'aatiin guyyaa sa'aatii 1:00 eegi jalqabne gara 10:14 yaa'u jirra. Isaniin biyyiirtan ammoo waaree jirtanii mee sirba haloo daawwee kanaan waan afedda barra. Hello, Dawiti. If you miss you, I'll insert Bugalate Fane one of the Barayat Gabdan Rubarisan will be la Tamchakasu just to Radoni VOA, Saganta, Fan Romoti. Kopiteen taardhaatti dabarra. Ak Reuters kalee gabaasetti jida birqofa keessa lolaan Itoophiyaa nama 1100tiif 1200 baqachiise. Ganna kana qofa keessa ak Reuters dhaaba gargaara maqeeffatee barreessetti keessumattuu iyyuu dhaaba gargaara nama mootummaa Itoophiyaa dabaleetiin dhaabbile gargaara maqeeffatee barreessetti ammoo lolaan kun nama 1500 iyyuu baqachiisuuf deema. Akka oduu Reuters kanaatti godaantota addunyaa qarqaro IOM maqeeffatee barreessalleetti GW keessa godin ija keessa nama 1100tiif 1019tiif 1711tti lola kana baqate. Naannoon tun warra qara boniitti jabaate durumaaniyyuu rakkinni garagaraa keessa jiran. Akka dhaabii qarqaarsa tokkummaan mootummoota uummataan qarqaar OCHAN jedhetti ammoo ammaayyuu nama 1190tti lola kan dura baqachuufa danda'a yookaan ammoo kanaa jedheetiin onufii keessa godaanuu danda'a. Itoophiyaan ammaan tana bokka afraasaa argachuu jirti gamii tokko. Bokkaan afraasaa kunin akkuma naannoo gargaraatti maqaa akkaa qaba. Naannoleen ammoo akkuma quftuum isaaniitti bokka naannoo isaaniitiif maqaa qaban ji3 kan keessatti akka gabaasa Reutersitti nama 1485tiif 1610tti lolaa kanaa jedhee onaaf ba'a. Lolaan kunin akka miidiyaan Itoophiyaa sabquunnamtiin gargaraalleen maqeeffatanii dubbatanitti nama kurnyi hedduutti keessumatti Itoophiyaa keessatti lubbuu dhabe. Oromiyaan maan fakkaatti? Nami qarqaarsa argachuu jira ixxaanaan koomishineera koomishinii ittis balaatiif qophaa'in Oromiyaa obbo Girmaa Olii Qareefuu Finfinneetti bilbilaan dubbise. Suniitti deebina. Suniin durattummaa ogeeyyoota raaqii qilleensa biyyoolessaa keessa Addee Caalii dabalee Reefuu Finfinnee bilbilaan dubbiseetiin waan bokkaa kana bokkaan kun amma akkamitti jira maanta mul'ata yoom waan caamu fakkaate yookaan ammoo bokkaan ji'oota ittaan keessa maal fakkaata jedheen.
Misoolojiin akka haala qilleensaa akka itti to'atee forkaasii kennutti iddoowwan baay'ee guutuu biyyaa irratti keessumaa'uu ji'a amajjiitti jalqabee roobni babal'ina qabu akkasumas iddoo tokko tokko irratti biyyaa tokkotti roobni guddaan roobu isaatirraan kan ka'e lolaan uumamaa jira. Amma roobni arfaasaa kana duwwaadhuun ta'e roobni gannaatiif gara kutaaleewwan Gaambeellaa, Lixaa, Oromiyaa, Uummattoota Kibbaa, Beenishaangul irratti yeroo isaa eeggatee jalqabeera. Haala kanaan wal qabatee biyyoota dhufan keessatti irra jireessaan wal keessa biyyaa kara lixaa irratti giddugala irratti haala dhibinaatiin itti fufuu akka danda'u ni eegama. Kutaaleewwan kaaba bahaa, bahaa akkasumas kibba irratti xiqqooshii hir'ina yookiin dadhabina qabaachuu ni danda'a. Taatoleen haala qilleensaa rooba uuman kun. Haala kanaan wal qabatee ammas uummanni of eeggannaa godhuudhaan barbaachisu maalif roobni baay'een rooba turee lafti jiidhaa bishaan qoosee jira. Rooba xiqqoo wal qabatee ta'u lolaan uumamuu dafii danda'u uummanni sektariinis of eeggannaa godhuun barbaachisaadha.
Agjii agami rooba fakkaata jii tokkomoo jii lamaan dhufan roobamoo jii 3 dhufan roobamoo maal fakkaata walumaa galatti olaallee.
Irra jireessan ji'a eepriilii jalqabeeti roobni gannaa gara kutaaleewwan kibba lixaati irraa kan calqabu haala idileeti jechuuf ija haaluma kana calqabeera. Roobni gannaa ammoo hanga fulbaanatitti itti fufaa guyyaadhaa guyyaatti gara bahaatitti guyyaa jechuunis juunii gumaashaa calqabee gara bahaa fi gara giddugala akkasumas kaaba bahaatitti kan deemu haala idileeti. Haala kanaan wal qabatee iddoowwan irra jireessi guutuu biyyaas irratti roobni gannaa kun babal'isee roobuu akka danda'u ni eegamaa. Yaa ta'u malee raanni haala qilleessa kan gannaa torbee dhufu dhumarratti akka ejibsiisitti gatii ba'uu fi yeroo sanii haala raada haala qilleessa waqtii gannaa kana guutumaan guututti ni argama.
Bokkaan barana kun bokka duriitiin maaliin addaan jira?
Roobni barana akkuma duraan dursinee fahimnetti dhiibbaa iliinoo gatii jalayira. Dhiibbaa iliinoo jara oggaa jiru roobni gannaa taatolee rooba gannaa akka roobu go'an akka cimina argatu godha. Kanaafu roobni baranaa baay'isee babal'ina qabaa. Guyyaa tokkottis iddoowwan tokko tokko irratti roobni roobu kun hanga dhiibbaa kan ga'etu jira. Kanaafu haalli kun haala idileetiin kan eegamurraa caaladha jechuudha.
Irra deebineeti namni hin beennellee hubachiisu bokkaan Itoophiyaan argattu aga guddaan garamii dhufa?
Roobni yeroo arfaasaa qilleensi jiidhaan hin argamne kaaba gara bahiirri yookaan immoo Atlaantikii naannoo inni Arabiyaansi isarraa qilleensi jiidha qabeessa dhufaa ta'u malee ibban qilleensa xiqqaa garaa yerootti gara keenyatti ciminaan oggaa dhufu qilleensi jiidhaan kun gara bahaati jechuuti akaabaa hindiiti fi arabiyaa irraa gara biyya keenyatti seena. Haalli kun baay'isee cimina qabaa ture. Haala kanarraan kan ka'e roobni akkanaa roobu kan gannaa immoo ji'a eepriilii jalqabee kibba galaana hindiiti fi kibba atilaantikii irraa gara biyya keenyatti kan seenu gara kibba hindiiti irraa ammaa jalqabee jira.
Itoophiyaa keessa naannoo ammatti bokka argachuutti hin jirre eessa?
Biyya kaleessaa xiqqooshii gara Tigraayitii Affaar baa Amaaraa iddoo tokko tokko irraa hir'ina qaba. Akkasumas maalirraa hir'ina argatu malee biyya kaleessaa iddoowwan hafan hundumtuu rooba argachaa turan.
Adde Caalii galateeffanneetiin amma immoo gara ixxaanaa koomishinar Girmaa Dabarraa Oromiyaa keessa nama hagamitti lola kanaan miidhame midhaan hagamitti bati qarqaarsii jirumaan fakkaate jennaan.
Akkuma beekamu bara kana hongeedhaan jira qilleensa elniinoodhaan addunyaarumarra kan jiru nuti rakkoo uumamaa ture. Sanarraa ka'uudhaan dursanii kan miidhamuu danda'an nyaataan kan deeggaramu irra jiraatu akkaataa kanaatti qindaa'ee sadarkaa federaalaatti kan gargaaraman gidduutti sumara kanatti addunyaan uumamu naannoon illee gargaaruun kan irra jiraatu addaa akkasitti gargaaraa turre amma immoo. Yennaa gogiinsa sirriibu immoo roobni humnaa ol ta'ee roobuudhaan lolaadhaan bishaan guutuudhaan rakkoo adda addaa uumame irratti hundaa'uudhaan gargaarsi ta'uun jiraata amantaa jedhuun kennamaa jira. Inni kunis maayilni sadarkaa naannootti dursa lolaan uumamuu kana dura balaa lolaa dura wantoota hojjetaman yeroo lolaa boodas waan hojjetaman sadarkaa naannootti hanga uummata biratti. Karoorri qabatamaan bahee sanarratti hundoofnee uummata qaqqabaa jirraa jechuudha.
Obbo Garamuu Adoon nama kamitti lolaa kanaan miidhame nama hedduutu lubbuu dhabee jedhanii walumaa gala gabaasii sanaa gammaa qabdan Oromiyaa keessa lolaan kun naannoo kam keessatti waa tolchee nama kamitti waa ta'e?
Adeemsa amma odeeffannoon kallattii adda addaatiin dhufuu danda'a garuu akka qabatamaa ittisa balaa qabatana Oromiyaatti kan nuyi hojjechaa jiru Arsii lixarratti Arsii irratti akkasumas Baalee. Kana kanarratti lolaawwan uumaman qaamanii dhaqnee kan laalle isaaniin qaqqabuudhaan hojjechaa jirra. Gabaasni qabatamaadhaan gammaatti nu ga'e naannoo namoota 28 akka Oromiyaatti ooyiruun isaanii namni isaanii bal'aan kan waan ta'e immoo akkiidhaan qaqqabamanii irratti hojjetamaa jira jechuudha. Kanaaf inni kun egaa walduraa duubaan qabatamaadhaan gabaasa ga'ee malee jettee amma kana jennee kaasuun hin danda'amu. Ammaaf garuu kan nu qaqqabe isa kana.
28 jechuun nama lubbuu dhabe lola kanaan? Maasafaa lafa oobruufa midhaan fudhatan fa'aa waan gabaasa qulqullaa'e qabdu maasa haganaatti bishaan balleessanii nama ganaaf baqatee fakkeenyaaf Harargee keessa dhaga'uu jirra, Dirree keessa dhaga'uu jirra, naannoo gargaara keessa dhaga'uu jirra. Wanti mirkana ka hagan jettan faani wanna gamma qarqaaruu jirtan dhama qarqaaruu jirtanillee dabaleetiin.
Amma inni guddaan almoosti barana sababu macaa hongeedhaan wal qabate namoonni hedduun gargaarsa jala turani. Isaanumatu ammas waan tooftaanis itti fayyadamu waan ammati kaasu kana fakkeenyaaf beeyladoota 1,700 akkasumas naannoo hektaara 18,357 hektaaraan kan ta'u. Midhaan faca'amee lolaadhaan kun ofiishaalii miidhameera. Lolaan kan irra galagalee kan buqqisee fudhatee kan immoollee cirracha irratti ulee dubbisii irratti ulee tajaajila ala godhee jechuudha. Isa kana maayilni isin kanaafillee faalanichi ka'aa jirru sanyiin ariitiidhaan kan gatee qaqqabuu danda'u finiin faca'uu danda'u adda bahee biiroo qonnaatiin uummata kana qaqqabaa jira jechuudha. Deebisanii akka isaan facaasan.
Oromiyaa keessatti hektaara lafa midhaan hektaara 1,018 irratti lolaan irra faca'ee nama 28 tanaan lubbuu dhabee jiru.
Tumsa iddoo hundumaa fi kuni qoreen sadarkaa hundatti dhaabbatee guyyaa guyyaatti waan irra oolamee hin rakkoo mudate akkaataatti furmaan itti kennamaa jiru. Gubbaan gadakaatti sadarkaa naannootti pirezidaansiidhaan kan hoogganamu komaandi poostiin taaksifoortiin ijaarame. Wal qindoo midhaan sirri hundi kan isa ilaallatu fayyaa kan ilaallatu daandii kan ilaallatu hundi sosocho'aa jira. Suuraan humna waan nuti amma jarreen kana gargaaraa jirru tokkoffaan duruma gargaarsa jala kan turan ariitiidhaan gargaarsi hundumaa durayyuu dafee akka qaqqabu hojjechaa jira. lama famo fandi of eggenno jenne akkananna oromiyaatti aanarratti godinarratti kan hundeessine baajeta mataasaatiin qindaa'e kan jiru jira. Sana qofaa miti nyaata boqqoltootiin nyaata dabalataa ammoo godina godinarratti of eeggannoo jennee kan kuufne jiru jira waan ta'eef inni sun dursee akka qabu murteessanillee ariitiidhaan uummata kana qaqqabsiisaa jiru jechaadha. Waan akka meeshaa manaa midhaanillee iddootti hanqatetti jechuu kooti geejibni iddoo rakkoo ta'echi kana kanaan haala biyyeessanii uummata qaqqabaa jiru. Waan dhumaaf halkanii guyyaa namni tokkoyyuu humnaa ol karaa ta'een malee akka miidhamne ejjennoo jedhuun irratti hojjechiisa jechuudha.
Namni 28 kan lubbuu dhabee jennu kun obbo Garramuu Garuma Arsii fi Baalee keessumoo Oromiyaa guutuu keessa kaloolaa kanaan lubbuu dhabee jenna reefu.
Kuni amma gabaasa nuqan qabe akkuma siif kaase Arsii Lixaa keessa, Arsii keessa, Baalee, Boorana keessa illee na gabaasa hanga ammaatti qabatamaadhaan qindaa'ee nuqan qabeedhaan siif kaasaa jiru. Fuulduraattis yoo jiraate gabaasa dhufurratti hundoofne immoo deebii kennaa deemna.
Walumaagalatti obbo Garramuu, namni Oromiyaa keessa qarqaarsi eegatu ka durallee qarqaarsi barbaaduuf ka ammaan tanallee lolaan itti dhufe dabaleetiin nama kamitti Oromiyaa keessa qarqaarsi eegata amma dubbiitan?
Duraanis deddeebisnee akkuma kaasaa turre Oromiyaa keessa yeroo bonaa maltii ejensiidhaan kan adda bahee nyaata isaan barbaachisa gargaarsa nyaataa jedhaman miiliyoona 3.7 akka ammaatti immoo bifa addaatti lolaadhaan kan adda bahee jiru garuu warrum ammaa keessa baay'een isaanii kan jiran kanaa ol immoo dabalataan gargaarsi barbaachisan jedhu immoo adda bahee ogeessa sadarkaan jiruun namoota gargaaramuu qabaniin dafnee qaqqabuu qabnu adda bahee akka dhufu irratti hojjetamaa jira. Sininnaa dhufu immoo dabalataan kan jiru jiraates sanas akkuma duraan siif kaase federaalas gaafannee naannoonis qophii guddaa godheera waan ta'eef midhaan gara boqqoolloo qofa gara 100,000 to 13,000 nyaata dabalataa immoo gara 42,000 kuntaalaan qopheessinee kan ammoo illee bu'uuraa jiru waan ta'eef godina godinatti sanaan immoo illee garaagarummaa yoo jiraate haguugnee yookaan immoo qaqqabnee uummata rakkoo kana bira dabarsuudhaaf irratti hojjennaa jechuudha.
Dansaa jechi tokko qofa qulqulleeffadhaa namni Oromiyaa keessa gargaarsa eegachuu jiru ka durallee jalqabeetiin 3,370,000 kunin ammoo ka amma kanallee dabaluufa danda'a kanallee qulqulleeffachaa jirra jetta obbo Garramuu. Itaanaa koomishineera Garramuu Oliqaa guddoo galateeffannaa taamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Yaad qabdaan nu barreessaa nu bilbila jecha gara oduutii fi nama.
Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa. Kan akka qabamaniif mana murtii sadarkaa addunyaa yakka qoratu ICC'n ajajni itti banamee jiru. Pireezidaantiin Sudaan Omar Hassan al-Bashir sirna muuda pireezidaantii Uganda Yoweri Museveniitti hirmaatanii nagaan gara biyya isaaniitti deebi'uun beekamee jira. Akka maddeen oduu Ugandaa jedhanitti pireezidaantichi Sudaan Ugandaatti deebi'anii simatamuun isaanii kan hawaasni Sudaan achi jiraatu kan isaan aarsi ta'uu beeksisanii jiru. Pireezidaant al-Bashir himannaalee farra namoomaa yakka waraanaatiif dhugugiinsa sanyii isaan irratti dhiyaateen mana murtii sadarkaa addunyaa zaheeg jiru ICC'tti akka dhiyaatan bara 2009 irraa jalqabee barbaadamaa jiran. Pireezidaantiin Sudaan Omar Hassan al-Bashir sirna muuda pireezidaantummaa Ugaandaa irratti argamuu isaanii mormuudhaan jiloonni biyyootaa kan Yuunaayitid Isteets, Kaanadaa fi biyyoota Awurooppaa calleen isaan sirnicha dhiisanii bahuudhaan mormii isaanii dhageessisanii jiru. Tarkaanfiin kana ilaalchisuudhaan kan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennan dubbimtuu ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets itti gaafatamummaa gochaalee dhugugiinsa sanyii farra waraanaatiif yakka farra namoomaa dhala namaa irratti raawwatame irratti qoosaa hoogganoonni biyyootaa qoosan dhiisanii bahuun waan barbaachisaadha jedhanii jiru. Gidduu kana Itiyoophiyaa gama kibbaa keessatti haleellaa geggeessame kan raawwate ana jechuudhaan dhaabbanni mormituu Gimbooti 7 jedhamu beeksisee jira. Dura taa'an dhaabbatichaa Dr. Biraanuu Naggaa irra raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin nuti qabsoo keenya kan geggeessinu achuma Itiyoophiyaa keessatti uummata Itiyoophiyaa waliin jechuun ni beeksisanii jiru. Mootummaan Itiyoophiyaa garuu mormitoota yookaan immoo shororkeessota biyya seenaniin qabe jechuudhaan kanaan dura dubbatee ture. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Qophiin teentaardhaan leentanumaa gam kennaan wiixata walagarraa nagaa keessi nu bula amsa kan tafaan amaara jalqaba.